Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari Kitab Perjanjian Lama, khususnya Kitab Nehemia. Sekarang kita akan kembali melihat kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Surat 2 Korintus. Hal apa saja yang akan dikemukakan dalam Surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal yang pertama. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 1 ini yang mencatat demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Saudara, Paulus menulis dengan wewenang sebagai seorang rasul. Saya merasa bahwa pelayan manapun dewasa ini itu harus berkhotbah dengan penuh kuasa. Tidak ada gunanya untuk mencoba memberitakan firman Tuhan kalau pembicaranya sendiri tidak meyakini akan kebenaran yang akan disampaikannya itu. Jika seorang pelayan tidak menyampaikan firman Allah dengan penuh kuasa, maka dia seharusnya berganti profesi dengan pekerjaan yang lainnya. Dia tidak seharusnya memaksakan diri untuk terlibat dalam pelayanan. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang tidak yakin bahwa Alkitab sebenarnya adalah firman Tuhan. Dan itulah kelemahan gereja pada masa kini. Dalam jemaat mula-mula, ketika penganiayaan mulai dilakukan, orang-orang percaya pada waktu itu dengan yakin dapat berkata, "Oh Tuhan, Engkaulah Allahku." Saudara, mereka tetap dapat memuji Tuhan. Jika Anda tidak yakin kalau Dia adalah Allah, maka sadarlah bahwa sebenarnya Anda pun pasti tidak yakin akan segala sesuatu. Dan selain itu, yang menarik juga sebenarnya adalah bahwa mereka percaya pada firman Tuhan. Dikatakan bahwa mereka juga bersandar pada firman Tuhan itu setiap saat. Dan berdasarkan kekuasaan inilah, Paulus menulis surat 2 Korintus ini. Kemudian dikatakan juga bahwa Paulus menjadi seorang rasul itu oleh kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak bisa melampauinya atau melebihinya. itulah kuasa. Jika hidup Anda ada dalam kehendak Allah, maka tidak akan ada keraguan sedikit pun di benak Anda. Jika Anda berada dalam kehendak Allah, tanpa memandang di mana Anda atau bagaimana keadaan Anda atau apapun kondisi Anda, maka Anda berada di tempat yang menakjubkan dan agung. Mungkin Anda bahkan sedang terbaring di rumah sakit. Tetapi jika itu memang kehendak Allah, maka itulah tempat yang cocok buat Anda saat ini. Kemudian saudaraku, selanjutnya Paulus katakan, dan dari Timotius saudara kita. Saya suka dengan perkataan ini. Timotius adalah saudara Kristen bagi Paulus dan tentu saja bagi jemaat Korintus juga. Di tempat lain, Paulus menyebut Timotius ini sebagai anak di dalam iman. Akan tetapi, ketika menulis kepada jemaat, Paulus justru menempatkan Timotius setingkat dengan dia. Saya suka dengan cara Paulus menempatkan orang lain secara sejajar dengan dia. Kemudian dikatakan, kepada jemaat Allah. Di sini kita membicarakan tentang jemaat Allah. Dan saya mendengar banyak yang berkata jemaatku. Dan kadang-kadang mereka berkata seolah-olah itu adalah jemaat mereka. Mereka lupa kalau itu sebenarnya adalah jemaat Allah. Itu adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus yang telah dibayarnya lunas dengan darah-Nya. Saudaraku, dengan memandang kenyataan bahwa Allah sudah membayar harga yang mahal bagi jemaat-Nya, maka Anda dan saya sebaiknya tidak menjadi orang Kristen murahan dengan mengekspresikan kehendak sepele kita dalam jemaat itu. Tetapi mari kita ingat bahwa ini adalah jemaat-Nya Allah. Perhatikan selanjutnya dikatakan, di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Anda lihat, Paulus tidak hanya membatasi pada jemaat di Korintus, tetapi Paulus juga memperluasnya sampai di seluruh Akaya, sebab dimanapun Injil masuk pada masa itu, orang-orang di sana tetap menjadi saksi. Mereka memberitakan Injil kepada orang lain. Seorang hamba Tuhan yang sudah pernah mengunjungi Akaya mengatakan bahwa sebenarnya Akaya itu adalah suatu negeri yang indah. Mereka memiliki kebun anggur yang paling indah yang pernah dilihatnya. Dan juga bunga-bunga yang cantik. Saya bisa membayangkan orang-orang Kristen mula-mula yang masuk ke dalam dosa di kota Korintus. Kemudian, Paulus datang membawa Injil, dan kerak atau penghalang itu jatuh dari mata mereka, dan itu membuat mata mereka menjadi terang. Saudara, terang akhirnya menerpa jiwa-jiwa mereka yang gelap. Dan apa yang terjadi? Mereka pun berbalik dari segala dosa kepada Kristus yang hidup. Kemudian mereka pergi ke seluruh Akaya untuk bersaksi tentang Kristus. Sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Paulus juga berbicara dengan mereka semua. Dikatakan kepada semua orang kudus di seluruh Akaya. Mengagumkan sekali, bukan? Saudaraku, jemaat Allah yang kebetulan disapa Paulus di sini memang adalah jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di kota Anda, jemaat di lingkungan Anda, juga adalah jemaat Allah. Jangan lupakan hal itu. Sehingga artinya surat ini pun tetap relevan bagi kita. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua dari surat 2 Korintus pasal 1 ini mencatat demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan bahwa Paulus acap kali menggunakan salam ini. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah karunia-karunia besar dari Allah bagi orang-orang percaya. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 3 mencatat, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata untuk terpujilah sebenarnya adalah pujian. Pujian bagi Allah. Saya bertanya-tanya, seberapa besar sih pujian kita kepada Dia? Dalam kitab Mazmur 34 ayat yang kedua, Daud menyatakannya demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat ini seharusnya dapat menjadi penghibur dan menghilangkan keluhan orang-orang yang kudus. Mengapa? Karena hal yang harus kita lakukan sebenarnya memuji Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Selanjutnya saudaraku dikatakan pula, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, di sini disebutkan Allah adalah Bapa. Itulah kedudukan Allah dalam Trinitas. Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus tidak diperanakan dalam artian dilahirkan. Tetapi Dialah satu-satunya anak dalam artian bahwa Tuhan Yesus menempati posisi yang sama sekali unik. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang kekal, dan Allah adalah Bapa yang kekal. Jika Anda mempunyai Bapa dan anak seperti itu, maka tidak akan ada waktu untuk berpikir tentang diperanakan dalam pengertian dilahirkan atau memiliki awal. Hal ini tentu saja lebih mengungkapkan posisi Trinitas, dan keduanya adalah kekal. Kemudian saudaraku, sekarang Paulus menyebutkan Allah sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Mari kita berhenti sejenak di sini dan memfokuskan perhatian kita pada tiga kata yang ada, yaitu kasih, kemurahan, dan kasih karunia. Saudaraku dewasa ini, ada banyak sekali ide atau gagasan pemikiran tentang kasih. Nampaknya seperti suatu teologi yang lemah untuk mengatakan bahwa Allah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Memang benar bahwa Allah mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Hanya saja, ada kalanya kita tidak menyadari seberapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Memahami betapa besarnya Allah mengasihi kita, itu tentu saja akan menghancurkan hati kita. Bagaimana mungkin kita yang seharusnya layak dibinasakan karena dosa, justru kepada kita Allah menyatakan kasih-Nya, sehingga kita dapat menikmati kasih Allah. Tetapi ingatlah bahwa sebenarnya Allah tidak menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Kitab suci mengajarkan bahwa kita sebenarnya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa arti kasih karunia? Kita menyebutnya sebagai kemurahan hati, yang artinya Allah menyelamatkan kita dengan dasar yang berbeda dari kemurahan. Allah mengasihi kita, tetapi Dia tidak menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Mengapa? Sebab Dia juga Allah atas segala kemurahan, Bapa kemurahan. Saudaraku, kemurahan itu artinya bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan seorang juru selamat bagi kita, sebab Dia tidak bisa menyelamatkan kita dengan cara lain. Sehingga sebenarnya, saudaraku, segala sesuatu yang kita miliki saat ini harus disadari bahwa itu semua berasal dari kemurahan Allah. Dia adalah Bapa kemurahan. Dia disebut kaya dalam kasih karunia dan juga kaya dalam kemurahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda membutuhkan kemurahan dewasa ini? Jika Anda memerlukan uang, maka Anda dapat pergi ke bank untuk mendapatkannya. Jika Anda memerlukan bahan makanan, maka Anda juga dapat pergi ke pasar atau supermarket untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan kemurahan? Jika Anda membutuhkan kemurahan, kemana Anda harus pergi? Anda harus pergi kepada Tuhan yang adalah Bapa dari kemurahan. Jika Anda membutuhkan pertolongan apapun, pergilah kepada Allah. Lagi pula, sadarilah bahwa segalanya yang Anda miliki saat ini, sebenarnya itu semua hanya karena kemurahan Allah. Sebenarnya Anda tidak layak untuk mendapatkan hal itu. Dan saya pun tidak layak mendapatkan apapun yang bisa saya miliki saat ini. Saya memang tidak memiliki banyak hal. Tetapi saya menyadari bahwa apapun yang bisa saya miliki saat ini, itu semua berasal dari kemurahan Allah. Saudaraku, Allah sangat bermurah hati dengan menempatkan saya dalam pelayanan. Anda tentu saja tidak mengenal saya sebagaimana saya mengenal diri saya sendiri. Jika Anda mengenal saya seperti saya mengenal diri saya sendiri, maka saya yakin bahwa Anda tidak akan pernah mendengarkan saya. Apa maksudnya? Jika saya mengenal Anda seperti Anda mengenal diri Anda sendiri, saya tidak akan perlu berbicara dengan Anda. Saya akan diam sekarang juga. Anda dan saya mendapatkan kemurahan yang luas, dan saya bisa melayani oleh karena kemurahan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya harus mengatakan sesuatu yang sulit. Ada kalanya, saya mengalami pergumulan yang berat, itu pun karena kemurahan Allah. Sebenarnya saya tidak begitu suka untuk mengatakannya, tetapi inilah kenyataannya. Saya sadar bahwa segala sesuatu yang bisa saya miliki saat ini itu semata-mata oleh kemurahan Allah. Baik yang saya miliki itu adalah keadaan suka maupun keadaan duka, tetapi tetap saya menyadari bahwa itu semua oleh karena kemurahan Allah. Bukan hanya karena Allah adalah Bapa kemurahan, tetapi Dia juga Allah sumber segala penghiburan. Anda bisa mengujinya dalam ujian kehidupan pribadi Anda. Penderitaan sebenarnya adalah suatu ujian yang tajam, namun biar bagaimanapun, Allah adalah sumber segala penghiburan itu. Allah akan menghibur Anda ketika Anda sakit, bahkan ketika Anda harus dirawat di rumah sakit. Allah akan menghibur Anda di rumah duka ketika orang yang begitu Anda kasihi meninggalkan Anda. Allah tentu saja bisa menghibur Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allah akan memberikan kekuatan dan menghibur Anda ketika Anda mengalami persoalan atau pergumulan hidup yang berat. Mengapa? Karena Dia memang adalah Allah sumber segala penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini terdapat penghiburan sejati dan juga penghiburan yang palsu. Saya tidak suka mendengar orang-orang yang berkeluh kesah dan berkata, Allah sudah mengizinkan hal ini menimpa saya dan saya menerimanya. Padahal sebenarnya, mereka tidak menerimanya, melainkan memberontak atau melawannya dari dalam. Kita harus jujur kepada Allah. Katakan kepadanya apa yang sebenarnya Anda rasakan. Katakan kepada Allah, jika Anda memang tidak suka dengan apa yang sedang menimpa Anda. Lagi pula, Allah sebenarnya tentu sudah mengetahui semua yang menimpa Anda tersebut. Dia tahu hati Anda. Jadi untuk apa Anda menutup-nutupinya? Yang Allah kehendaki hanyalah Anda berbicara jujur dan terbuka kepadanya. Penghiburan tentu saja bisa sejati, namun sekaligus juga bisa palsu. Saudaraku, ada sebuah pemikiran yang populer yang menganggap bahwa penghiburan adalah sejenis ungkapan halus yang diberikan untuk menenangkan. Saya ingat ketika masih kecil, saya selalu jatuh dan lutut saya tergores. Saya selalu bertanya, mengapa pada waktu itu ibu saya tidak memakaikan saya celana panjang? Dan dia memang tidak pernah melakukannya. Lalu ketika lutut saya tergores, ibu saya hanya akan mencium lutut saya yang tergores tadi dan berkata, pasti sudah sembuh. Tentu saja, ibu saya berusaha membohongi saya supaya saya berpikir kalau lukanya sembuh, maka saya akan berhenti menangis. Itu namanya perasaan. Rasanya memang manis dan menyenangkan. Tetapi tiba suatu saat ketika saya pergi ke sekolah dan hati saya ciut sebab saya tidak punya uang. Kemudian ibu akan duduk dan berbicara kepada saya. Dan ini adalah satu obat yang manjur. Ibu saya akan berkata, "Kamu harus menjadi laki-laki, anakku." Dan kalimat ini tentu juga untuk menenangkan. Saudaraku, orang-orang di sekitar kita mencari segala sesuatu untuk mendapatkan penghiburan. Ada orang yang menyatakan whisky atau minuman keras itu adalah sesuatu yang dapat memberikan penghiburan. Tetapi sebenarnya, whisky atau minuman keras itu bukanlah penghiburan. Whisky atau minuman keras itu justru bisa dan bahkan seringkali menghancurkan rumah tangga. Banyak juga orang yang menganggap berlari pada narkoba dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan penghiburan di dalamnya. Tetapi apakah benar demikian? Tentu saja tetap tidak akan ada penghiburan di sana. Justru yang mereka dapati hanyalah kesengsaraan dan penderitaan. Saudaraku, kata Yunani untuk penghiburan itu adalah parakaleo yang artinya mencari pendamping. Dan Roh Kudus itu disebut perantara atau pendamping. Dia dipanggil supaya mendampingi kita. Ketika Tuhan Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus, Dia berfirman sebagaimana Yohanes 14 ayat 18 mencatat demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah orteanos. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penghibur kepadamu, perantara. Dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berfirman kepada umat-Nya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, apa artinya penghibur? Dia bukan seseorang yang hanya memperhatikan sesuatu yang memar atau yang menyakitkan. Tetapi dia adalah seorang penolong, pemberi kekuatan, dan juga penasehat. Dialah yang dipanggil supaya menolong dan menguatkan Anda dan saya. Dialah yang dipanggil untuk memberikan kelegaan di dalam kesendirian kita. Dialah yang meredakan duka cita dan menenangkan kita dari berbagai kekhawatiran. Sang penghibur itu benar-benar akan menolong Anda dan saya di dalam menghadapi masa kesukaran yang begitu menakutkan. Penulis kitab Mazmur dalam Mazmur 30 ayat 11 menyatakan, "Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan. Jadilah penolongku. Anda lihat, itulah teriakan jiwa yang membutuhkan penghibur. Dan tentu saja, penghibur yang dimaksudkan di sini adalah Allah sumber segala kebenaran. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.